Марк басқан ақ тилас. Баштапқы бөлік. Құдайдың оғлының Христос Иисустың үчін ақ тилас кежлер аразынғы четкеліп на беде таралы берді. Ол небе Исаиеті пророқтың печегінде базылған ұшқаш болды. Мына сен алдында тилас чимны мен ищам. Ол тилас чим барып, сен чолын сала берер. Анаң на ақчалаңда тилас чизының қиғы үні ұғыл партыр. Олу қанғы чүрерге чолын пелнеп салыр. Чолы түс болзын тэп. Ол ақчалаңда ұйбан тэп крестечі шык келген болтыр. Шыкеліп, қалы қаразынды чырлып чүрі верді. Құдайға айланып, крестен арты еді. Құдай сілердің қияларын шығарып, таштазын. Иудея тәп чердің қалығы, анан Иерусалим тәп тұраның кіжлері қалған парчазы Ибанға келтірілер. Ибанға келіп, постарының қияларын ажып, Иордан деп суғда Иванның олқалық крестенді. Иван позычы шабыр кезініп, тере құрба құрчанып, чүрген кежі болдыр. Кескен шабыры тө мал қылының бағылтырған шабыр болдыр. Шарытқыш чип, ачық мөт чип, еде азран келіп чөртір. Иван чырлып чүрді. Мен сонымды менің күшті ғарық кіжі келчан оттайды. Келзе, аңазақ кебінда мен шежіп керерге чарабас боларым. Мен сілерді суғба крестіп чам, ол дезе сілерді ағарыл тынынма крестер, деді. Олық күннерді Галилея тэп черда, Назарет тэп турадам, Иисус келтір. Ол келгенде, Иван аны Иордан суғда крестеді. Иисус суғдан шықчығанды, Үреге тегри оллоқ ажыл партыр. Ажыл парған тегридің ағар ұқтын, Иисустың үстінге қала бұқчылып, ұчығып түштір. Ағар ұғтын ұчығып түшкенді, өреге тегридің үн ұғылды. Сен мен көлінген ұғылымзың, мен чақшы сананғаным сендет деп. Анаң соғады, ол ағар ұғтын Иисусты чалаң черге апартыр. Чалаң черде Иисус 40 күн болтыр. Анда шайтан аны шыңнап көрдір. Иисус анда аңнар аразынды чаттыр, ангелыр аға болжып чөрдір. Бір тімде крестечі Иванны түрмеге одыр салтырлар. Андың небе полпырған сонда Иисус Галилея черге келді. Келіп, Құдайдың ақчылазынанда чарлып чөре берді. Тем четті, деді. Құдайдың паш пілгені чағын. Құдайға айланып, аңысқан ақчылазынға пүдар, деп айчырды. Бір қада Галилея талайның қажыншы парып, Иисус еге қарындышты, Симон ма Андрейді көрбалтыр. Лар палық аңнарға ағларын алып, кебезінің аны суға суғы бодырдылар. Иисус ларға айты, «Менме пірге параңныр, менме пірге парзар, палық аңначы біз, қалықа аңначы паларзар», деді. Поны ұғбалып, лар ағларын таштап, аңма пірге олық пара берділер. Иисус анан чүче парып, Зеведейдің оларын Якуппы Иванны көрбалтыр. Лар кевелерін доқ одыр келіп, ағларын тағырап тұрлар. Көріпла алып, оларды позыңмы пірге барарғы қырдыр. Лар зеведей абазынмы чалчы кежлерін кебеді таштап, Иисус бұқ пірге параверділер. Лар парып, Капернаум тұрағы келдер. Болғанна субот күнде Иисус синагога келіп, анды үргітті. Аң айчығанын оғып, қалық таңзынды. Оқсар, по күжі пісті үргедіп, қачи чозақчы күжі члеп өз, олу паш пилечі күжі члеп үргітчану тәштілер. Ол темде олоқ синагогады, айна тұттырғын пір күжі пылғын болтыр. Ол күжі қиғырды, пістің аразынды сауын но керек, Назарет тұра күжі Иисус. Сен пісті пажытсаларға келдің но, Сен кем поларын оңнапчым, сен құдайдың арығызыңны, деді. Иисус ағы қадығы айтты, шым пол, дедім, по кежедің шық парзың, деп. Айтқан сөз ерткенже айна, кежені селгеда беріп, тың ақтығанже ол кежедің олық шығара шық бардыр. Поны күрбі алып, кежелер қорыққанже қайғалдылар. Өзірі сұраштылар, бұны болғын үзе, бұ қайды-қайды ұна өргеді бі, бұ кеже баш пелечі ұшқашса, аң қолынды мұна айналарда чобыш болчаттырны тәшіттілер. Иисустың ады шабы Галилея іштінде ұлтам чайылды. Синагогадың шығала, Иисус Якупы Иванмы қожа, Симонмы Андрейдің әмінге кенділер. Анда Симонның қазнезі әді чаны ізіп көйіп, ағырып чаттыр. Ларымге кіргенері олыпчы кіжінің ағырыпчығанын Иисус құлық айтылыр. Иисус сұғады қазнезінге барып, аны қолының ал келіп азаға тұрғыс салды. Анан кіргенері, әпчі кежінің үзі сұранғай әрт партыр. Чазыл парып, ол әпчі кежі, келген кежілерге стол салып, чөрі берді. Порас түже, үр кіргенде, қалық парчын ағыры, айнағы тұттырған кежілерді, Иисусқа көрзінтеп, әкел бодырды. Тұрада кеже қалбын түгезі, аң әжі ғалында толдыра чылыш партыр. Иисус көп ағыру кежі чазып, айнағы тұттырғын көп кежедің айналарын шығара сүрді. Сүрген айналарғы дезе ол шынып кем пылғанын кемге да айтпасқа айтырды. Иисус бір күн әртен-әрте, Таң атқалық тімді тұркілді. Емнің шығып әнчерге барысты. Анда паш қойып тұрды. Симончы өскелеріві аны тілеп чөрттір. Аны тавал Симон айтты. Сені кіжілер тілеп чалырны, деді. Иисус аға айтты. Бірле по тұрады өбес. Парчин чөрлерді чарылып чөрерге мен по чарықы келдімно. Анаңары мұның рақывес тұралардың, алырдың күжлерінге параңны роқ, деді. Еді Иисус Галилеяда парчын жерде чөріп, синагогаларда чарлып, айналарды шығара сүріп жүрді. Бір қада аға чазылвас палығлы күжі келді. Аң алында тізеленіп, чалғаны пайты. Мені арығыларға санызың, арығылап бір, деді. Ағы ачынып, Иисус аны қолыма тегіп айтты, санапчам, арығы болпар, деді. Айтқын сөз ерткенже, ол кіжінің палығылары чазылып, кіжі арығы болпартыр. Анан Иисус чазылпырғын кіжіні пожатчадып, ағы қады айтты. Мен сөзім ұқ, кемгеда небе айтпа. Абысқым барып, олла сені көрзін. По сен ару полпарғанның үшін алғыштап, Моисей сөспегінде айтқан чазағы, Құдайға көдіру көдір. Сен көдіру әткенін кежлерге көре болзын, деді. Ол кежі дізе парып, аңма полғанын ара пере чоқтап чөреберді. Анан ары тұраға чоқы кірпылбан Иисус әншерделе тұрды. Білдірбен да тұрза, аға парчин чердің кіжлер келбо дұрды.